Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Украинанын Запорожье шаары кайрадан Орусиянын чабуулуна кабылды.
Менин эми жата турган жеримде жок.
Кытай Борбор Азия өлкөлөрү менен саммит өткөргөнү жатканын президент Садыр Жапаров Кытайга мамлекеттик сапар менен барарын бул өлкөнүн элчиси билдирди. Президенттик администрация жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорунун 4-чү вариантын сунуштады.
Каптоодон өткөзүп, анан кийин анын артына мындай кылмыш жоопкерчилигин ээлейбиз деген ал басма сөзгө жасалган басым.
Ысык Көл жээгине Асман шаарын куруу укугу президенттин иш башкармалыгына өттү. Бишкекте жол кырсыгынан каза болгон эненин жакындары аны коюп кеткен айдоочу жазага тартылбай жатканына нааразы болууда. Ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби 23 март алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Түмөнбай Абдин аби уулунда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тажикстанда 23 мартка караган түнү болгон жер титирөөдөн Сок облусунун Тоолуу Матча районунда ондогон турак үй жана айыл чарба курулуштары кыйрады. Күчү 5.9 баллга жеткен зилзала саат 1:07 болгон Европа жер ортолук деңиз сейсмологиялык борбору жана Тажикстандын Илимдер академиясынын сейсмология институту билдирди. Озоди радиосу жазганда кээ бир айылдардын тургундары түнү бою сыртта отурууга аргасыз болгонун, мал жандыктан айрылганын жардам бейшемби күнү түшкө чейин да келбегенин айтып беришти. Бийлик премьер-министр Кохир Расулзода жетектеген комиссия түзүлгөнүн билдирди. Маалымат каражаттары дүйшөмбүдөгү көп кабаттуу турак жайлардын тургундары жер силкингенде шашып көчөгө чыгышканын дагы жазышты. Маалыматка караганда зилзаланын очогу Кожент шаарынан 96 чакырым алыс жерде орун алган. Ал жактагы силкинүүнүн күчү Рихтер өлчөмү боюнча 5.9 баллга, башкалар дүйшөмбүдө 4 баллга жетти. Жер титирөө Кыргызстан менен Өзбекстанда дагы сезилди. 21 марттын кечинде Ооганстандын түндүк тарабында күчү 6.5 баллга жеткен жер титирөө болгон. Европа жер ортолук деңиз сейсмологиялык борбору силкинүү Пакистанда жана Индиянын борбору Нью Делиде дагы сезилгенин кабарлаган. Украин куралдуу күчтөрүнүн командачылыгы аскерлер чыгыштагы фронт тилкесинде акыркы 24 саатта орус армиясынын 83 чабуулунун мизин кайтарганын бейшембиде билдирди. Алардын көбү Донецк облусунун Бахмут шаарына туура келет. Орусия Лиман, Авдеевка, Мариинка жана Шахтерск багыттарында да чабуулдарын улантууда. Украин башкы штабы каршы тарап көптөгөн жоготууларга учурап, курал жарак аскердик техникасынан ажырап жатканын кошумчалады. Бул маалыматты көз карандысыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. Муну менен бирге Британиянын аскердик чалгын кызматы Москванын урандыларга айланган Бахмутту алуу аракети Украина аскерлеринин туруштугуна туш болуп күчүн жоготуу баштады деп божомолдошот. Эки тарап тең чоң жоготуулар болуп жатканын белгиледи. Украин президенти Владимир Зеленский 22 мартта Бахмут аймагындагы согуш тилкесинде болуп, ал жактагы абал менен таанышты жана жоокерлерге мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Ошол эле күнү орус армиясы аткан ракета Запорожье шаарындагы көп кабаттуу үйгө тийип, 7 адам набат болду, дагы 25 киши жараат алды, алардын экөө балдар. Өзгөн районунда жер көчкүгө байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланып, Карл Маркс айылынын 195 тургуну Куршап айылына көчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ошол облусуна караштуу Өзгөн районунун Кызыл Күнгөй тилкесинде 22 мартта таңга маал болжол менен 1 000 000 м³ жер көчкү түшүп, 18 турак жайга коркунуч пайда болгон. Көчкү үйлөргө 300 метрдей гана жетпей калганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлаган. Маалыматка караганда көчкү түшкөн аймак Жалпакташ айыл өкмөтүнө карайт. Бишкек шаардык соту теңиз бөлтүрүктүн бөгөт чарасын 23 мартта карап, райондук соттун чечими күчүндө калтырылды. Буга чейин Октябрь райондук соту аны 10 майга чейин камоо тууралуу чечим чыгарган. Сотко журналисттер эч себепсиз киргизилген жок. Бөлтүрүктүн жубайы Элмира Алпысбаева 13 марттан баштап ачкачылык жарыялаганын билдирген. Ачкачылык акциясынын жолдошу үй камагына чыгарылбай, ага дарыланууга шарт түзүлбөй жатканы менен байланыштырган. Ал 23 мартта ачкачылык акциясын 6 күндөн кийин токтотконун билдирген. Теңиз бөлтүрүк былтыр 13 сентябрда Кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу айыпталып камалган. Аны менен кошо жабдуу боюнча Адис Айшагүл Фронтбек кызы Жаналиева каршы каржы башкармалыгынын директору Рысбек Токтогулов дагы кармалган. Башкы прокуратура ишкананын кызмат адамдарынын коррупциялык схемасынын натыйжасында мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгенин кабарлаган. Кыргызстандын президенти жакынкы айларда Кытайга мамлекеттик сапар менен барат. Бул тууралуу 23 мартта Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен басмасы жыйында билдирди. Маалыматка караганда Жапаров Кытай Борбор Азия саммитине катышат. Элчи Кытай бул сапарга чоң маани бере турганын белгилеп, учурда эки тарап тең бул иш чарага кызуу даярдык көрүп жатканын кошумчалады. Девен муну менен эки мамлекеттин ортосундагы мамиле жаңы деңгээлге чыгарына ишенерин билдирди. Мамлекет башчы жакын арада Кытайга сапар менен бара турганын президенттин басмасы катчысы Эрбол Султанбаев дагы азаттыкка ырастады. Бишкек шаардык соту азаттыктын банк эсептеринин бөгөтөлүшүнө байланыштуу арызын канааттандырган жок. Мындай чечимди ишти жабык режимде караган соттук коллегия 23 мартта кабыл алды. Маалыматка ылайык, былтыр 21 декабрда Бишкектин 1-май райондук соту ички иштер министрлигинин кайрылуусунун негизинде азаттыктын Демирбек банктагы эсебин камакка алуу чечимин чыгарган. Жалал Абад облусундагы 122 жеке менчик стоматологиялык клиниканын 78 тиешелүү лицензиясы жок иштеп жүргөнү аныкталды. Бул Сузак, Базар Коргон жана Нокен райондору Жалал Абад шаарынын аймагындагы стоматологиялык клиникалардын ишмердүүлүгүн текшерген учурда белгилүү болгонун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Санитардык коопсуздукту бузуу фактылары, анда санитария, гигиена, медициналык калдыктарды жок кылуу шарттары жана башка учурлар катталган. Мындан тышкары алар юстиция жана салык органдарына катталган эмес жана көрсөтүлгөн кызматтан түшкөн кирешесин реалдуу көрсөткүчтөрүн жашырган. Учурда клиникалардын мыйзамдык санитардык абалын карап чыгуу үчүн саламаттык сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин кызматкерлеринен турган атайын комиссия түзүлгөнү белгилүү болду. Рахмат, сөз сизде.
Рахмат сизге. Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берди. Соңку жаңылыктарды азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 27 мартка чейин күн жылып жаан жаашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү коркунучу сакталат. 24 мартта өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн +2-7, күндүз 15-20, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн +5-10, күндүз 20-25, Ысык Көлдө түнкүсүн 0 градустан +5 чейин, күндүз 13-18 градус нолдон жогору болот. Нарында түнкүсүн -2-7, күндүз +9-14. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 15-20 градус суук болот, ал эми күндүз -4-тен +1 чейин. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 18-20 градус нолдон жогору болот. Орусиянын Украинадагы Запорожье шаарына болгон чабуулунан каза болгон жай тургундардын саны 7 жетип, ондогон жаран жаракат алды. Мындай аткылоого чейин өлкө президенти Владимир Зеленский согуштун очогуна айланган Бахмут шаарына барып кеткен эле. Украинадагы соңку кырда Алдайбек Бийбосунов айтып берет.
Взрыв первый.
Биринчи жарылуу болгондо коридорго качып чыкканыбыз жакшы болуптур. Эгерде ашканада же уктоочу бөлмөдө болгонубузда аман калмак эмеспиз.
Или в спальне, то там бы...
Запорожье шаарынын тургуну Александра Павлова жашаган көп кабаттуу үйгө орус саткан ракеталардын бири келип түшүп, анын батирей жашоого жарабай калды. 22 марттагы чабуулда Запорожьеде 7 жай тургун каза болуп, кеминде 33 адам жаракат алган, арасында жаш балдар да бар.
Бул эми абдан коркунучтуу. Адамдар эмне үчүн ушундай азап чегип жатканын түшүнбөйм. Менин эми жата турган жерим да жок.
Орусиянын ракета чабуулу Украинанын президенти Владимир Зеленский Бахмутка барып кеткенден кийин башталган. Украина лидери мекенин коргоп жаткан аскерлер менен жолугуп, аларга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырган.
Сегодня у вас день.
Бүгүн кечинде мусулмандар үчүн ыйык Рамазан айы башталат. Биздин Украин мусулман коомчулугубуздун маанилүү бөлүгү Кырым татарлары оккупация астында. Орусиянын Кырымдагы репрессиясы жана кордугунун астында. Согуш шартында майрамдоого аргасыз. Биз бүтүндөй өлкөбүзгө жана бардык жамааттарга эркиндикти, урматсызды жана коопсуздукту кайтарып берерибизден күмөн санабайм. Жана ушул ыйык айда дубанын күчү Украинаны орустардан тазалоого жардам берсин.
Рамадан почнется в мире и на всей Вильне вид России украинской земли. Рамадан Мубарак.
Бахмут үчүн айгышкан салгылашуу соңку 7 айдан бери жүрүп, эки тарап тең чоң жоготууга учурап атат. Британдардын аскердик чалгын кызматы Москванын урандыларга айланган Бахмутту алуу аракетине майнап чыкпай, Украина аскерлеринин катуу каршылыгына туш болуп, күчүн жогото баштады деп болжолдойт. Негизи Си Цзиньпин 3 күндүк иш сапар менен Орусияга келип кеткенден кийин согуштун жаалы басаңдайт деген күтүү болгон. Украина маселесин жөнгө салууда буунун принциптерине таянып, объективдүү жана калыс позицияда турганыбызды белгилегим келет. Биз жарашууга жана сүйлөшүүлөрдү жандандырууга жигердүү аракет кылуудабыз, деди Си Кремлдеги сапар маалында. Кремлдеги сүйлөшүүлөрдө орус лидери Владимир Путин Москва тынчтык сүйлөшүүлөрүн мүмкүн болушунча тез арада кайра баштагысы келерин белгилеген. Бээжин февралда Украинадагы урушту токтотуунун 12 пункттан турган тынчтык планын сунуш кылган, бирок көптөгөн эксперттер батыштын расмийлери да ага салкын карап, Кытайдын Орусияга жан тарткан мамилеси сезилип турарын белгилешет. Эксперттер Бээжиндин тынчтыктын аракчысы болуу аракетин Кытайдын эл аралык таасирин бекемдөө кадамы катарында баалашат. Кытай лидери канчалык аракет кылбасын, Бээжин согуштун аякташына кызыктар эмес деген ойдогулар да бар. Кытай үчүн оболу Орусияда Путиндин режимин турганы маанилүү. Айбек Бибосунов, Азаттык, Прага.
Ал арада Кытай Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташууну өнүктүрүү үчүн жаңы аянтча түзгөнү жатат. Бул маалыматты тастыктаган Кытайдын Кыргызстандагы элчиси саммит менен катар Кыргыз президенти Садыр Жапаровдун Бээжинге алгачкы мамлекеттик сапары да уюшулуп жатканын кабарлады. Бул окуялар АКШнын мамлекеттик катчысынын АКШ Борбор Азия жолугушуусу жана Кытай лидери Си Цзиньпиндин Орусияга сапарына улай жарыяланган олуттуу кабар болуп жатат, дейт Кубатбек Айбашев.
Кытай эл республикасынын Кыргызстандагы элчиси Дуо Дэвян 23 мартта Бишкекте курган маалымат жыйында май айында өтө турган Кытай Борбор Азия 5+1 саммити тууралуу алгачкы кабарды таркатты.
Идея
Кытай менен Кыргызстандын жалпы тагдыры жамаатын куруу идеясы стратегиялык өнөктөштүктүн бийик деңгээлинде ишке ашат. Май айында президент Садыр Жапаров Кытайга барат. Биринчиден Кытай Борбор Азия биринчи саммитине катышат, андан соң Кытайга мамлекеттик сапары болот. Бул Садыр Жапаровдун президентке шайлангандан кийинки Кытайга жасаган алгачкы мамлекеттик сапары болууда. Кытайдагы, Кыргызстандагы бул сапарга абдан жогорку маани берүүдө. Учурда эки тарап тең бул окуяга кызуу даярдыктарды көрүп жатат. Биз бул сапар абдан жемиштүү болот жана тараптардын алакасын жаңы деңгээлге көтөрөт деп үмүт кылабыз. Биз ошондой эле Кытай менен Кыргызстандын бирдиктүү тагдыры жамаатын курууга жаңы кадамдарды таштайбыз.
Элчинин маалыматына ылайык, Борбор Азиянын 5 өлкөсү менен Кытай саммитте ар түркүн тармактагы кызматташтык үчүн аянтчаларды түзүшөт. Ошондой эле аталган саммитке аралаш эле Кыргыз президенти Садыр Жапаровдун Бээжинге алгачкы мамлекеттик сапары даярдалууда. Бээжин ушундай эле мамлекеттик сапарларды аймактын бардык 5 лидери үчүн даярдап жатат. Садыр Жапаровдун администрациясы да жакынкы айларда өлкө башчынын Кытайга сапары даярдалып жатканы тууралуу маалыматты ырастады. Борбор Азия өлкөлөрү катышкан 5+1 форматындагы саммиттер буга чейинде ар башка өнүккөн өлкөлөр менен өтүп келет. АКШнын мамлекеттик катчысы Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлери менен мезгил-мезгил менен жолугушуп, кызматташуунун стратегиясын талкуулап турат. Мындай жолугушуунун акыркысы 28 февралдан 3 мартка чейин болуп өттү. Былтыр Астана шаарында Орусия Борбор Азия саммити болуп өткөн. Мындан тышкары Жапония Борбор Азия деген да жолугушуу бар. Эл аралык маселелер боюнча талдоочу Марс Сариев Борбор Азия өлкөлөрүнүн, анын ичинде Кыргызстандын лидеринин Кытайга сапары геосаясий уюлдардын таасиринин кубатын кульминациялык чекке көтөрөт деп эсептейт.
Мен ойлойм, азыр Орто Азия аябай Кытай менен жакын мамиле түзүп атат. Себеби Украинадагы кризистен кийин, мына байкадык Си Цзиньпиндин визитинен кийин Кытай менен Россия дагы сөз табышып, двуполярный мир азыр курулуп атат да, уже Кытай жанакы мурунку позициядан мындай четтеп Дэн Сяопиндин позициясы бар болчу да, мындай балансты кармап акырын азыр уже определенный уже позициясын Кытай көргөздү. Ошон үчүн азыр уже орусча айтканда определяться этиш керек да Орто Азияда. Азыр ошо эки двуполярный мир уже көрүнүп калды отчетте. Ошон үчүн мен ойлойм, азыркы визит Садыр Жапаровдун визити, анан жанакы Орто Азия Кытай жолугушу аябай динамично өтөт. Себеби могу темир жол, один поезд, один путь Кытай Кыргызстан анан тиги Европага чейин. Ошол аябай жакындатат да Орто Азияны Кытай менен.
2022 жылдын январь айында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин онлайн саммити өткөн. Ал тараптардын дипломатиялык алака түзгөнүнүн 30 жылдыгына арналган. Ошол саммитте кызматташуунун атайын механизмин иштеп чыгуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Эл аралык мамилелер боюнча талдоочу Чынара Эсенкул ири державалар менен геосаясий маселени талкуулаганда Борбор Азия аймагынын лидерлери бирдиктүү позиция менен барышса жакшы болмок деген пикирде. Антпесе экономикасы чаккан өлкөлөр ар дайым күчтүүлөрдүн басым астында калары турган иш дейт ал.
Борбор Азия бир аймак катары кабыл алынган жагы бул жакшы кабар. Анткени өзүңүздөр билесиздер, Борбор Азия ичинде дагы биз мамилелер чыр чатактар бар болуп атпайбы. Ошол үчүн бир жагынан ошо бир бирибизге умтулганга, баары башыбыз кошултулганга ошо ШЦКы чоң күчтөр жардам берип атат. Россия болобу, Кытай болобу, Америка болобучу. Бирок жалпысы бул алардын көз карашынан караганда Кытай болобу, Америка болобу ушундай бир площадканы колдонгондо алар даярдап атканда эки тараптуу эле сүйлөшүүлөр болуп калат да чындап келгендечи.
Расмий статистикага ылайык, Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 2022 жылы 4.1 миллиард долларды түзгөн. Муну менен эки өлкөнүн соода алакасы мурунку жылга караганда 2.7 эсеге өскөн жана анын баары тең импорттун үлүшүнө туура келет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Соңку окуялардын айрымдарын азыр эми кыскача айта кетели. Өзгөндө жер көчкүүгө байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланып, Карл Маркс айылынын 195 тургуну Куршап айылына көчүрүлдү. Тажикстанда жер титирөөдөн Тоолуу Матча районунда ондогон үй жана айыл чарба курулуштары кыйрады. Жер титирөө Кыргызстан менен Өзбекстанда дагы сезилди. Украин куралдуу күчтөрү чыгыштагы фронт тилкесинде орус армиясынын 83 чабуулунун мизин кайтаргандыгын билдирди. Кыргызстандын президенти жакынкы айларда Кытайга мамлекеттик сапар менен барары белгилүү болду. Бишкек шаардык сооту Кумтөрдүн мурдагы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктүн 13 майга чейин камакта кармоо тууралуу чечимин күчүндө калтырды. Президенттин администрациясы жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорунун 4-түнчү вариантын сунуштады. Документти кайра иштеп чыгуу үчүн былтыр жыл аягында президент Садыр Жапаров түзгөн жумуш тобу ушул күнгө чейин мунасага келе элек. Ага кирген эркин медиа өкүлдөрү, юристтер принципиалдуу маселелер боюнча берген сунуштары кабыл алынбай жатканын айтууда, экинчи тарап азыркы мыйзам эскиргенин, аны оңдоп түзөө зарыл экенин кайталап келет. Сөз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Президенттин администрациясы сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун 4-түнчү варианты 57 беренеден турат. Анда Кыргызстанда медиа мекемелердин иштөө тартиби, маалыматты топтоо жана аны таратуунун жолжоболору жазылган. Документте үзгүлтүксүз чыгып турган мезгилдүү басылмалар, телеканалдар менен радио, вебсайттар, маалымат агенттиктери жана маалыматты чогултуу, аны иштеп чыгуу, таратуу менен алектенгендер жалпыга маалымдоо каражаты деп эсептелинери жазылган. Кыргызстандын жараны мамлекеттик мекемелер, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, юридикалык жактар жалпыга маалымдоо каражаттарын ача алат. 18ге чыга элек жаран, өлкөдө ишмердүүлүгүнө тыюу салынган адамдар жана юридикалык мекемелер, ошондой эле чет өлкөнүн жараны же жарандыгы жок адамдар Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттарын ачып иштете албайт. Мыйзам долбоорунун 16-чы беренесинде жалпыга маалымдоо каражаты мамлекеттик катоодон өткөндөн кийин гана ишин баштай турганы жазылган. Ошондой эле вебсайттар юстиция министрлигинен милдеттүү түрдө ЖМК катары катталууга тийиш деген талап коюлган. Ушул сунуш талаш жаратууда. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун мүчөсү Булак КЖ сайтынын редактору Семетей Яманбеков президенттин администрациясы алардын сунуштарын кабыл албай жатканын айтууда.
Күчкө салып катталыш керек бары деп атпайбы? Анын ичине вебсайттарды жана электрондук массалык маалымат каражаттарды кошуп коюптур да, мисалы үчүн 24 кактус клоп сыяктууларды да баарын. Анан ошол биз дагы сунуш бергенбиз, бизге ошол жакта вебсайттарды кошпогула, эгерде бирөө кааласа каттоодон өтүп массалык маалымат каражат болуп санала берсин. Каттоодон өткүсү келбесе өтпөй эле койсун, анда кала берсин ушундай эле сайт боюнча депчи. Ошондой сунуштарды бердик, бирок ошону эң негизги талабыбыз ушул болчу, ошону кабыл алган жок.
Жалпыга маалымдоо каражаты юстиция министрлигинен каттоодон өткөндөн кийин гана иштей алат. Ал үчүн мекемеге ЖМКнын аталышы, дареги, кайсы тилде иш алып барары, маалымат кайсы аймакка багытталганы жана кайсы тематикада болору, ким каржылай турганы боюнча маалымат берилиши керек. Эгер арызда көрсөтүлгөн маалыматтар чындыкка дал келбесе, юстиция министрлиги каттоодон баш тартып коюуга укуктуу. Юстиция министрлиги каттоо күбөлүүгө алдамчылык жолу менен алынса, жалпыга маалымдоо каражаты 3 айдан ашык эфирге чыкпаса, редакциянын уставы ЖМК иште баштаган күндөн тартып 2 айдын ичинде кабыл алынбаса жана жалпыга маалымдоо каражаты кайра каттоодон өтсө, мамлекеттик каттоо күбөлүгүн жараксыз деп табат.
Заключительное положение да бүт перерегистрациядан өтөт дегенде мындай деген жерин алып салды. Жок, башка жагында мындай түз жазылбаган мен ушу сыяктуу бир норма туруп атат да.
Деди журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков. Долбоордун баштапкы вариантында 2023 жылдын 1 июнуна чейин кайра каттоодон өтпөгөн жалпыга маалымдык каражаттары жабылары жазылган. Себепчилер муну бийликке жакпаган маалымат каражаттарын жабуу аракети деп алышкан. Азыркы долбоордо мындай норма ачык жазылбаса да ошо калып барышы мүмкүн деген кооптонуулар бар. Ошондой эле буга чейинки вариантта социалдык түйүндүн колдонуучусу жарыялаган маалымат айына 5000 адамга таратса ага кошумча талаптар коюлары да жазылган. Блогер баракчасына өзүнүн сүрөтүн, аты жөнүн жазып, телефон номуру жана электрондук дарегин көрсөтүшү керек болчу. Ошентип блогерлер жалпыга маалымдык каражаттарында эле талаптар коюлмак. Талаш талкуудан кийин бул алып салынган. Жалпыга маалымдык каражат жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгуу боюнча жумуш топтун мүчөсү, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин маалыматтык саясат башкармалыгынын жетекчиси Салкын Сарноева документ тууралуу мындай деди.
Я согласна с тем, что у рынка есть опасения.
Айрым сайттардын каттоодон өтпөй калышыбыз мүмкүн деп кооптонуп жаткандарына кошулам. Бирок юстиция министрлиги Кыргызстанда азыр канча ЖМК иштеп жатканын ушул күнгө чейин тактай албай келатат. Ошондуктан кандай болгон күндө да ЖМКлардын тизмесин түзүп алышыбыз керек. Эгерде талап кылынган документтерди толугу менен берсе, ЖМКларды каттоо же кайра каттоодо эч кандай маселе жаралбайт деп ойлойм.
Если всё нормально, да?
Президенттик администрация былтыр ноябрда жалпыга маалымдык каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Документ коомдук талкууга чыгарылгандан кийин өлкөдөгү медиа уюмдар, журналисттер жана бир катар юристтер камтамачылыгын билдирип чыккан. Президент Садыр Жапаров документти иштеп чыгуу үчүн былтыр декабрда жумушчу топ түзүп, президенттин администрациясынын укуктук жактан камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Мурат Укушев топтун жетекчиси болгон. Андан бери жумушчу топ эки эле жолу жыйынга чогулганы айтылды. Талкуу болуп жаткан документ боюнча медиа эксперт Шайырбек Маматокторов пикири менен бөлүштү.
Глобалдык дүйнөдө ачыктыкка баары кадамылып атат. Анысын региондо бизде гана ачык медиалар бар болчу жана ошону менен сыймыктанабыз. Бирок кандайдыр бир жүзү жок, мындай өздөрү көрүнбөгөн адамдар же адамдардын тобу же бир күчтөр дайыма ушул мыйзамды кайра кайра эле ар түрдүү формада кылып алып чыгып келишет. Депрессиялык формага алып келип, анын артынан сизди каттоодон өткөзүп, анан кийин анын артына мындай кылмыш жоопкерчилигин ийлейбиз деген ал басма сөзгө жасалган басым.
Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан эми Ысык Көл жээгине Асман шаарын куруу мамлекеттик дирекциясы президенттин иш башкармалыгына өттү. Бийлик экологиялык заманбап шаар куруу дымагын 21-жылы билдирген жана ошондон бери бул долбоордун айланасында талаш талкуу токтой элек. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Кыргыз өкмөтү Асман шаарын куруу долбоорун мындан ары президенттин иш башкармалыгы колго алганы тууралуу учкай гана билдирүү таратты. Анда бул чечим натыйжалуулукту жогорулатуу үчүн кабыл алынганы белгиленген. Азаттык бул долбоор тууралуу кененирээк комментарий сурап президенттик администрацияга кайрылды жана жообун күтүп жатат. Асман шаарын куруу дирекциясынын башчысы Русланбек Акматалиев иш жүрүп жатканын айтуу менен чектелип, анын чоо жайына токтолгон жок.
Инвесторлор бар, азыр проект даярдалып атат. Азыр могу интервью бербей эле иштей берели, а когда у нас будет все готово, ошондо анан жылып атат, жакшы жылып атат.
Бийлик Ысык Көлдүн жээгинде кеминде 500,000 жашоочуга ылайыкташкан экологиялык заманбап бардык шарты бар шаар курууларын 2021 жайында билдирген. Анда бул шаар Балыкчыга 15 чакырым жакын жерде Тор Айгыр айылынын өйдө жагына курулары 10 жылдын аралыгында салынары айтылган. Президент Садыр Жапаров ошол жылы октябрда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, шаар куруу долбоорун сындагандарга жооп берген жана Асман кандай шартта качан курууларын айткан.
Биз гектарлап жерди инвесторлорго бөлүп беребиз. Түркиядан, Аравия өлкөлөрүнөн, кошуна мамлекеттерден, Россиядан келип, Кытай мамлекеттеринен жер сурап аткандар бар, инвесторлор, бизнесмендер бар. Квартал-квартал кылып туруп ошолорго беребиз. Биз мамлекеттен эмне пайда табабыз? Биз инфраструктурасын киргизип беребиз. Свет тартып барып беребиз, суусун алып келип беребиз. Калган стройкасынын бардыгын ошол инвесторлор курат.
2021 аягында президенттин мурдагы кеңешчиси, Жогорку кеңештин ошол кездеги депутаты Равшанбек Сабиров Асман шаарын куруу долбооруна француз инвесторлору кызыгып жатканын айткан жана курулуш 2022 мартта башталарын билдирген. Ошол кезде Асман шаарын куруу дирекциясынын жетекчиси болуп Элит Хаус курулуш компаниясын негиздеген Тимур Файзиев дайындалган. Убагында мыйзамсыз жер тилкелерин алууга жана курулушка байланыштуу иш козголуп издөөдө жүргөн ишкерден бул кызматка келиши талкуу жараткан. Көп өтпөй апрель айында анын ордуна Асман шаарын куруу долбоорунун автору экени айтылган ишкер Русланбек Акматалиев дайындалган. Былтыр сентябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Асман шаарын курууга байланыштуу жыйын өткөргөн. Анда курулуш иштерин алгач 20 миңдей адамга ылайыкташкан шаарчадан баштоо керектигин билдирген.
Бизге генпланды түзүш керек. Биринчиден геодезийский изысканияларын баарын жасаш керек. Буга чейин бул ой кыял болсо, азыр биринчи этапка кире баштадык.
Деген менен инвесторлорго байланыштуу талаш талкуу көп. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров мындай долбоорлордо инвестициялык климат маанилүү экенине токтолду.
Чоң узак мөөнөттүү бир туруктуу инвестиция кылам деген инвесторду негизги кызыктыра турган нерсе бул ошол инвестициянын коопсуздугу да, то есть мыйзамдардын иштеши, соттордун таза иштеши, инвестиционный климат. Биринчи ошол маселени чечип алсак, анан менин оюмча Аслан шаар да башка проекттерди ошондо баштасак болот да. Ансыз кыйын болот, ансыз инвестор көбү деле келбейт.
Жарандык активист Мавлян Аскарбековдун пикиринде долбоор баштала электе эле андан күмөн санаткан бир катар жагдайлар орун алды. Ошондой эле өлкөдө соңку кырдаалдан улам шаар куруунун зарылдыгы тууралуу маселе чыкты.
Биздин бүгүн экономикалык, социалдык абалыбыз кандай гана шарт болбосун, кандайдыр бир шаарды салууга мамлекет тарабынан менин оюмча мүмкүнчүлүк бербейт. Себеби бизде андан өтө приоритеттүү бүгүн тапшырмалар жана чакырыктар турат.
Кыргызстанда ушул тапта 30 ашык шаар бар. Өлкө эгемен алгандан бери жаңы шаарлар курулган эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эфирибизди улантабыз. Бишкекте жол кырсыгынан каза болгон эненин жакындары аны коюп кеткен айдоочу жазага тартылбай жатканына нааразы болууда. Акыйкатты издеп келаткан эки бир туугандын үнүн кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова угуп келди.
Просыпайтесь, пожалуйста, я жду, мамочка.
Апа, ойгонуңузчу, мен сизди күтүп атам. Маңдайынан өптүм, бирок денеси муздап кетиптир.
Холодный.
Сауле ошол жылдын 2-февралында эсине келбей каза болгон апасы тууралуу айтып жатат. 50 жаштагы Миргүл Айткулова Бишкектин Фрунзе жана Тынстанов көчөлөрүнүн кесилишинде 30-январда автокырсыкка кабылган. Жол чырактын жашыл түсүнө өтүп бараткан аялды Honda Fit үлгүсүндөгү унааны чоң ылдамдыкта башкарып бараткан Камылжан Маматов аттуу шектүү сүзүп алган.
Водитель, грубо нарушив ПДД, проехал на красный свет и на большой скорости сбил маму на пешеходе.
Айдоочу унааны катуу айдап бараткандыктан апамды сүзгөндөн кийин ал бир канча метрге учуп барып бактардын арасына түшкөн. Окуя болгондон кийин 2 мүнөттөй унаанын ээси ичинен чыкпай отурган. Эл топтоло баштаганда гана эшигин ачып чыкканы менен өзү сүзгөн апамды басып барып карап да койгон эмес. Ал тескерисинче машиненин сынып кеткен бамперин кармалап, темирге кейигени көрүнүп турат.
Миргүл Айткулованын ден соолугуна чоң залака келтирилгенин анын уулу Азизхан айтып берди.
Мама получила множественное переломы.
Апамдын сол кабыргалары 8 жеринен далысы, ийин сөөгү жана жамбашы сынып кеткен.
С Новым годом, с новым счастьем, балам.
Жаңы жылың менен, балам.
Миргүлдүн акыркы аудио каты уулу Азимканга жиберген бойдон сакталуу калды. Эки баланын 50 жаштагы апасы жашоону сүйүп жашаган. Ал быйыл Европанын бир канча мамлекетине барып, Тайландка уул кызы менен саякатка барып келүүнү көздөп жаткан экен. Бир нече жыл Түштүк Кореяда жашап, иштеп келген Миргүл бул өлкөдөгү кыргыз диаспорасынын да башчысы болгон. Сауле да, Азимкан да соңку 2 айдан бери акыйкатты издеп атат.
Следственный судья Свердловского района Түмөнов необоснованно освободил его.
Свердлов райондук сотунун тергөө судьясы Түмөнов айдоочуну негизсиз бошотуп жиберди. Мен президент Садыр Жапаровко жана укук коргоо органдарынын жетекчилерине кайрылам. Бул ишти 1-май райондук сотунда мыйзамдын чегинде адилет карап бериңиздер.
Энесинен айрылып коомчулуктан көмөк сураган, акыйкат издеген эки бир туугандын айтымында шектүүнү Свердлов райондук сотунун тергөө судьясы Түмөнов алгач камакка алып, бирок 15-февралда анын баш коргоо чарасын үй камагына өзгөрткөн. Өкүм чыгарган орган мунун себебин анын кан басымы кескин жогорулап кеткени менен ден соолугуна чоң залакасы тийип кала тургандай коркунучу жаралганы менен түшүндүргөн. Жабырлануучу тараптын адвокаты Төлөндү Самаков шектүүгө Кылмыш жаза кодексинин 312 беренесинин 3 пунктуна ылайык айып коюлганын айтып, бирок айдоочу жеңил жаза алып калышы ыктымалдыгын белгиледи.
5-8 жылга чейинки жазасы каралган. Бирок бул кокустук кылмыштардын категориясына кирет.
Ошондуктан көп учурда эң бир 50% өкүмдөр айдоочулар ушул жазадан бошотулуп шарттуу соттолуп кетип атышат да, пробацияга чыгарышы мүмкүн да. Күнөөлүү адам басып барбай дагы, кечирим сурабай дагы баягы жасаган кылмышын сезбей атат да.
Шаардык соттун басма сөз катчысы Айсулуу Жасынованын айтымында
өздүгү жана жашаган жери аныкталганын, мурда соттолбогондугун, жашы улгайгандыгын жана ден соолугунун абалын эске алып, камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы үй камагына өзгөртүлгөн.
Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Бүгүн 23 март, күнгө бейшемби. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга Түрк мамлекеттер уюмундагы соңку өзгөрүүлөр тууралуу уюмдун жаңы баш катчысы дипломат Куанычбек Өмүралиев менен кенен маекти сунуш кылабыз.
Түркиядагы бул мамлекет бул уюмдун ичинде бир үстөмдүк кылат дегенге мен кошула албайм. Себеби бизде тең ата деген бир баягы жакшы сөз бар го биздин кыргызда.
Бүгүн 23 март, күнгө бейшемби. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач сөз Түмөнбай Абдин Аби уулунда, соңку жаңылыктар топтому.
Рахмат. Украина куралдуу күчтөрүнүн командачылыгы аскерлер чыгыштагы фронт тилкесинде акыркы 24 саатта орус армиясынын 83 чабуулунун мизин кайтарганын бейшембиде билдирди. Алардын көбү Донецк облусунун Бахмут шаарына туура келет. Орусия Лиман, Авдеевка, Мариинка жана Шахтерск багыттарында да чабуулдарын улантууда. Украина башкы штабы каршы тарап көптөгөн жоготууларга учурап, курал жарак аскердик техникасынан ажырап жатканын кошумчалады. Бул маалыматты көз карансыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. Муну менен бирге Британиянын аскердик чалгы кызматы Москванын урандыларга айланган Бахмутту алуу аракети Украина аскерлеринин туруштугуна туш болуп, күчүн жогото баштады деп божомолдойт. Эки тарапта тең чоң жоготуулар болуп жатканы белгиленди. Украина президенти Владимир Зеленский 22 мартта Бахмут аймагындагы согуш тилкесинде болуп, ал жактагы абал менен таанышты жана жоокерлерге мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Ошол эле күнү орус армиясы аткан ракета Запорожье шаарындагы көп кабаттуу үйгө тийип 7 адам набат болду, дагы 25 киши жараталды, алардын экөө балдар. Өзгөн районунда жер көчкүгө байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланып, Карл Маркс айылынын 195 тургуну Куршап айылына көчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Ош облусуна караштуу Өзгөн районунун Кызыл Күнгөй тилкесинде 22 мартта таңга маал болжол менен 1 000 000 м³ жер көчкү түшүп, 18 турак жайга коркунуч пайда болгон. Көчкү үйлөргө 300 м гана жетпей калганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлаган. Маалыматка караганда көчкү түшкөн аймак Жалпакташ айыл өкмөтүнө карайт. Буга байланыштуу тургундарды коопсуз жайга көчүрүү үчүн 24 куткаруучу айыл өкмөт тарабынан 40 адам, 1 хобо, 5 портер, 3 КАМАЗ, 1 жүктөгүч жана жеке унаалар тартылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тазалык ишканасынын мурдагы директору, Бишкек шаарынын мэринин мурдагы орун басары Рысбек Сарпашев кармалганын билдирди. Расмий маалыматка караганда, ага карата өзүнө ыйгарып алуу жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Кармалган жаран 2017-18 жылдары тазалык муниципалдык ишканасынын директору болуп турганда жеке пайдасы үчүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, ишкананын айрым кызматкерлери менен алдын ала кылмыштуу бүтүмгө келип иштебеген жана жетишсиз болгон атайын автотетиктерди жана күйүүчү майлоочу материалдарды негизсиз эсептен чыгарып салган. Чындыгында автоунааларга бөлүнгөн тетиктер жана күйүүчү майлоочу майлар сатылып, түшкөн каражаттар өздөрүнө бөлүнгөн, деп жазылат атайын кызматтын маалыматында. Соттук бухгалтерлик экспертизанын корутундусуна ылайык, Бишкек шаардык мэриясына караштуу тазалык ишканасынын бюджетине 5 000 000 сомдон ашык суммада зыян келтирилгени айтылат. УКМК мындай аракеттердин айына атайын техника жана күйүүчү майлоочу материалдар жетишпей, таштанды чыгарууга жооптуу тиешелүү муниципалдык кызматтардын ишинде мүчүлүштүк кеткенин дагы белгиленген. Сарпашев УКМКнын убактылуу тергөө абагына камалды. Иштин баардык жагдайларын жана бул коррупциялык схемага тиешеси бар башка жооптуу адамдарды аныктоо боюнча кошумча тергөө иштери жүрүп жаткандыгы дагы белгилүү болду. Бишкек Ош автоунаа асфальт автоунаа жолун асфальт төшөөгө деп бөлүнгөн акчадан кымырып алышкан деп транспорт жана коммуникация министрлигинин кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Жалал абаддагы филиалынын номер 30-үнчү жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери шектелип жатканын бүгүн 23 марта башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Кара Көл шаарынын прокуратурасы текшерүү жүргүзүп аталган ишкананын жооптуу кызматкерлери кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып Бишкек Ош автоунаа жолунун 392-96 чакырымында жолго асфальт төшөөдө долбоорлоо сметалык документтерде көрсөтүлгөн суммадан 3,7 миллион сомго ашыкча жумуш аткарылгандыгы тууралуу актыларды жасамалашканы аныкталган. Ал эми транспорт жана коммуникация министрлигине караштуу жол чарба департаментинин 6-аймактык бөлүмүнүн жооптуу кызматкерлери актыларды тиешелүү түрдө текшербей туруп кабыл алып, натыйжада мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилген. Бул факты боюнча прокуратура кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси тагыраагы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгоп учурда тергөө жүрүүдө. Эркин журналист Ыдырыс Исаков Ош шаардык милициясына бүгүн 23 марта суракка чакырылды. Ал Азаттыкка билдиргендей, милицияга Кадыр Баркына доо кетиргени тууралуу журналистке каршы арыз менен Ош шаардык салык кызматынын инспектору кайрылганы белгилүү болду. Исаковдун айтымында ага Кара Суу районунун Шарк айылынын тургундарынын бири 5 сотка жерин ошол инспектор жасалма документ менен өзүнө алып алганын айтып кайрылган. Журналист окуянын дайынын билиш үчүн барганда ал салык кызматкери жооп берүүдөн баш тартып качып кетип жаткан видеосу интернетке тарап кызуу талкуу жараткан. Исаков ошол окуянын эртеси күнү инспектор өзү кайрадан кайрылганын, документ жасалмалуу болбогонун, эч кандай күнөөсү жоктугун, ага карата жөн жерден каралоо болуп жатканын айтып бергенин билдирди. Быйыл 5-февралда да Исаков Ош шаардык милициясынан чакыртылып 2020-жылы 9-октябрда тарткан эски видеосуна байланыштуу суракка алынган. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жолдорду курууга, оңдоого жана тазалоого пайдалана турган 669 дана жаңы техникаларды сатып алат. Жабдуулар мамлекеттик бюджеттин эсебинен алынарын аталган министрлик 23 мартта кабарлады. Өткөн жылы 32 техника сатып алынган, ага жалпысынан 2,353,000 доллар каражат бөлүнгөн.
Рахмат сизге. Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берди соңку жаңылыктарды. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми түрк мамлекеттер уюмуна кирген өлкөлөрдүн лидерлери 16 мартта Анкарада өткөн кезексиз саммитинде уюмдун жарандык коргонуу механизмин жана түрк инвестициялык фондун түзүү жөнүндө документтерге кол коюшканы белгилүү. Бул чечимдердин чоо жайы жана түрк мамлекеттер уюмундагы соңку өзгөрүүлөр тууралуу уюмдун жаңы баш катчысы дипломат Кубанычбек Өмүралиев Азаттыкка маек курду. Аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Алгач кебизди ушул соңку жаңылыктардан баштасак, сиз түрк мамлекеттер уюмунун баш катчылыгына келгенден кийин ушул биринчи жолу 16 мартта Анкарада кезексиз саммит өттү. Ага уюмга кирген Азербайжандын, Казакстандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Түркиянын лидерлери катышты. Ошондой эле байкоочу макамдагы Түркмөнстандын жана Венгриянын жогорку бийлик жетекчилери дагы келишти. Саммиттен кандай жыйынтык чыкты? Алгач ушул тууралуу кебизди баштасак.
Эми биринчиден бул туура белгилеп кеткениңдей, саммит менен ушу ишти баштагандан бери 100 күн ичинде болгон уюштурулган иш чара болду. Мен буга баа бере албайм, бирок уже ушунку күндө баары баа берип атышат. Саммит өз деңгээлинде жана жогорку деңгээлде өттү десек болот. Анан эми бирок тууралуу сүйлөөнүн алдында бир аз ошо бир тарыхын айтып коеюн дедим эле. Себеби өзүңөр билгендей, түрк мамлекеттер уюму жылына бир жолу саммит өткөрөт да.
Ооба.
Анан мен ушул 3 ай ичинде баардык биздин ушул мамлекеттердин, анын ичинде жана байкоочу мамлекеттердин лидерлери менен эми президенти, анан Венгрияны билесиңер, премьер министри баары менен жолукканда баары анын ичинде биринчи ушул муну маселени көтөргөн Азербайжандын президент урматтуу Алиев мырза ушундай менин коллегаларым менен бир акылдашып, бир жылда бир дагы бир ушу бейрасмий формат түрүндө бир жолугушуп бир талкууласак маселелерди деген да. Анан мен ушуну талкуулап ушул бир май айларында өткөрөлү деген ой бар болчу. Ошого даярданып келаткандан анан ушинтип каргашалуу жер титирөө болуп кетти. Анан ушу жер титирөө болгон соң мен ушу кайрылдык биз тараптарга. Ушу жанагы шашылыш саммит өткөрүү тууралуу жана анын темасы тууралуу. анан баардык тарактар кабыл этип өзүнүн белгилеп кеткендей баары катышты, баардык лидерлер. Темасы Каргал шаалуу окуя жер титирөө болчу. Жыйынтыгы боюнча негизги үчөөнө токтолуп кетейин. Бул эми биринчиси ошо түрк мамлекеттери менен жаран коргоо механизмин түзүү жөнүндө. Бул жөнүндө биз декабрь айында биздин жанагы өзгөчө кырдаал боюнча министрлерибиз Анкарада жолугуп макулдашуу болгон жер титирөөгө чейин эле. Анан ушуну жакын арада куруу боюнча макулдашуу да болгон. Экинчиси эми Стамбул саммитинде кабыл алынган чечим бар болчу. Бул жанагы фонд түзүү боюнча, инвестициялык фонд түзүү боюнчачы. Ошо инвестициялык фонд түзүүнү боюнча чечим эми ар кандай себептер менен бул бир жыл өткөн жылы аткарылбай калып, анан ушуну куруу жөнүндөгү чечим да ушул күнгө буйруптур, ушул күндө кол коюлуп ошол инвестициялык фондду түзүү жөнүндө чечимге дагы тараптар кол коюп баары ушул муну бекитишти.
Ушул инвестициялык фондду түзүү жөнүндө макулдашуу тууралуу кененирээк сурагым келип жатат. Ушундай демилгелер көптөн бери көтөрүлүп келген, анткени экономикалык кызматташты кичине кеңейтишибиз керек деген эки тарапты баардык тараптардан эле ушундай сунуштар болбоду беле? Анан ушул инвестициялык фонд кандай иштейт, канчалык чоң же чакан фонд болот жана кандай долбоорлорду каржылайт?
Эми бул фонддуку мындайча кыска бир сөз менен айтканда амбициясы жакшы. Бул фонд эми көлөмү тууралуу азыр эми айтуу да эрте, бирок эми ар кандай баягы 2-3 этап менен деп атабыз. Ошол биринчи этабында бул ар бир тарап өз бирдей үлүш менен бут фондго финансылык каражаттарды кошот. Ошондо эң негизги эле мунун максаты бул ички региондук сооданы кеңейтүү жана экономикалык ишке колдоо көрсөтүү жолу менен бул биздин уюмга кирген мамлекеттердин экономикалык өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү да. Бул эң негизги максат. Анан эми ал кай жерде жайгашат жана кандай техникалык маселелер мына бул чечилип, азыр Стамбулда бул фонддун негизги офиси, кеңсеси бул Стамбулда деп чечилди. Мен мунун себебин да көп бизде ачыгын айтайын талаш тартыш болгон. Мен элчи болуп турганда да биз эми бул Кыргызстанда болсун деп биз көп
иш эмге көтөрүлгөн, ооба,
эмге көтөрүлүп биз ошого аягына чейин туруп, мен даже ачыгын айтайын, могу кичине кечигип аткандын себеби да ошо болгон да. Биз ошол позициябызга катуу турганбыз, бирок тараптар ушунун баарын аргумент коюшуп, Стамбул эми финансылык борбор болуп калды, бир гана биздин эле мамлекеттердин арасында эмес, бул региондо эмес, дүйнөлүк капка айланып баратат деп, анан ошол себептен бул Стамбулга деп баардык тарап токтошуп, анан биз тарапты ушуга көндүрүштү да. Эми көндүргөндө кандай, эми биздин экинчиси ошол, бирок ушул фонддун филиалы, кеңсеси Бишкекте дагы ачылмай болду да. Эми мунун дагы эртең эле бул фонд иштеп кетпейт, себеби бул фонд финансылык каражат болгондугу үчүн бул келишменин баары тараптардын парламенттиктен ратификация өтөт. Ошондон соң, ошондон гана кийин бул фонддун иши өз ишин баштай алат. Ошон үчүн азыр бул эң негизгиси чечим кабыл алып, анын ичинде саясий экономикалык чечим кабыл алып, бул келишимди баардык тарап бекитти. Ошону ичинде Венгриянын бирлиги кетчү нерсе, Венгрия бул куруучу мамлекет болбогондон кийин бул келишимге кол койгон жок, бирок биз толук кандуу буга катышабыз деп ошол жерден премьер министр өзү белгиледи. Анан анын Түркмөнстандагы бул мүчө байкоочу, бул эки тарап. Анан бул фонд башка тараптар үчүн дагы, инвесторлор үчүн ачык болот.
Түшүнүктүү.
Бул фонд буга каражат тартууда, анан ошо каражаттарды биздин проекттерге жумшоо.
Эң башкысы ошо саясий чечим кабыл алынды дегенде айттыңыз окшойт. Ошо уюмдун тарыхында кичине кылчая кете турган болсок, түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешин адеп 2009-жылы Кыргызстан, Казакстан, Түркия жана Азербайжан түзгөн эле, анан ушу Түркия үстөмдүк кылат делген уюмдан өзүн оолагыраак кармап келген Өзбекстан 2019-жылы гана уюмга мүчө болуп кирди. 2021-жылдан тарта түрк кеңеши түрк мамлекеттеринин уюму деп атала баштады. Сиз айтып өткөндөй, Түркмөнстан менен Венгриядагы байкоочу макамын алды. Айтор, бул өнүгүүлөрдү мындай талдай турган болсок, соңку жылдары түрк мамлекеттер уюму мындай кеңейип, юридикалык жактан макамы жогорулап жатканын көрүүгө болот. Бирок уюм иш жүзүндөгү саясий салмагын, кадыр баркын канчалык жогорулата алды? Канчалык деңгээлде бир күчтүү саясий экономикалык биримдик боло алды деп айтсак болот?
Сурооң жакшы, Кубат, бирок мен бир гана белгилегечи жана башынан Өзбекстан байкап туруп 19-жылы кошулду дегениңе мен ыйманым себептер болгон. Эми себеби 19-18-жылга чейин башка жетекчилер болгон, ал жетекчилер менен ал мамлекетте анан башка мамлекеттер арасында кандай мамиле болгонун ыйманым баарына биз токтолбой эле бул башка. Ал мындай байкап туруп кандай иштеп кетет экен анан кошулайын деген мен ал жана сенин айтканыңа кошула албайм. Бул бир. Экинчиси ИМА'нын түшүнүктүү го баарын угуучуларга. Экинчиси бул уюмдун мен эми мурда кандай иштеп келгенине токтолбайын. Эми бул бир жагы мен тараптан да туура эмес болуш керек. Бирок мына өзгөчө бул 21-жылы Стамбул саммитинин бир гана аты эмес, заты өзгөрдү десем мен жаңылышпайм. Себеби мына өзгөчө бул өткөн жылкы мына 4 ай мурунку эле Самарканд саммитинде алган бир гана чечимдер эмес, ошондон кийинки кадамдар, башка иш чаралардын четинен башталганы бир гана биздин региондо эмес, уже дүйнөдө муну кабыл алып, буга көп маани бериле баштады да. Эми ушундай бир индикаторлордун бирин эле айтып коеюн. Биз менен мурун ошонун ичинде эл аралык уюмдар биз менен барабар бир проекттерди чогуу алып барганга көп умтулбаса, азыр мына биз ошондой проекттерди биргелешип ушу эл аралык уюмдар менен баштадык. Маселен, мына бир айга жетпеген убакыт эле ООН'дун Хабитат уюму, силер билесиздер, ооба, шаар жана маселелериндеги эмени көтөргөн эң чоң уюм дүйнөлүк. Биз ушу менен меморандумга кол коюп, азыр чогуу проекттерди ишке ашырган турабыз. Ошондой эле ушундай ООН'дун экономикалык комитети бар, эмнеси деген. Аны менен да Женевадагы биз макулдашып, мына жакын арада алар менен да келишимге кол коюп, биз алар менен чогуу проекттерди иштей баштайбыз да. Эми кыскасы, биздин уюмдар баягы бир гана лидерлерде чогулуп бир баягы бир жылда бир иш чаралар өткөрүп, анын арасында жана биздин министрлер деңгээлинде дагы иш чаралар бар. Аны дагы жүргүзбөстөн биз ушундай конкреттүү проекттерди жүргүзүп, ошону биз эң негизги мындай бир жылбы, кайсы ушул иш чара негизги максатыбыз коюп, ушуну менен аркылуу биздин жасаган ишибиздин жыйынтыгын көрсөтөлү дедик. Анан мисал үчүн мына азыр эле биздин жакын арада мына эмки жумада Будапештте энергетика министрлерибиз чогулуп, ошол жерде энергетика боюнча маселелер талкууланып, анан эки тараптуу ар бир мамлекеттин ортосунда маселе жок, билесиңер, саясийби, экономикалык. Бирок ошол эле мезгилде мына көп тараптуу болгондо бири бири менен бир барабар бир проекттерди ашырсак, ошонун ичинде жана эл аралык уюмдар эми дүйнөлүк банкпы, башкасыбы, бул регионалдык башка уюмдар менен баягы бири бирин кайталабай ошо чогуу бир иш ашырсак, бул дагы жеңилдиктерди алып келет деген ченичтебиз.
Түшүнүктүү. Кубанычбек мырза, өзүңүз көп жылдан бери дипломатия жаатында иштеп жүрөсүз. Дүйнөдө ушундай союздар, уюмдар аз эмес. Анан аларга салыштыра келгенде бир суроо жаралып атат. Мисалы, Орусиянын Украинадагы согуш болобу, түрк тарап көзөмөлдөгөн эл аралык коомчулук таанып алган түндүк Кипр маселеси болобу, же ушу Москва жана Бээжин менен кызматташтык сыяктуу темалар болобу, ушул маселелерде түрк мамлекеттер уюмунун ичинде канчалык ортак пикир бар деп айтууга болот? Ушу сырткы маселелерге канчалык бул уюм бир күчтүү бир блок катары өзүнүн позициясын көрсөтүлат?
Эми мен мындай белгилеп кетчү нерсе, бул түрк биздин тил ушул уюмдун ичиндеги биздин өлкөлөр тышкы саясат боюнча өз ара баягы келишмелер бар. Мисалы үчүн өзгөчө эл аралык ар кандай биздин демилгелерде бири бирибизди колдоп, баардык жактан колдоо жана башка көмөк көрсөтүп, бул бири бирибиз менен макулдашылган эки тарапта да гана, бул уюмдун алкагында да. Мисалы үчүн эле мына былтыркы биздин мисалы Кыргызстандын ООНдогу жанагы адам укугу жана ТИИБ кандидаттыгында биздин ушул мамлекеттердин баары толугу менен көмөк көрсөтүп, анын ичинде эми ачык эле айталы, кээ бир мамлекет, анын ичинде Түркиянын дүйнөдө 250-ден ашкан 183 өлкөдө мунун өкүлчүлүктөрү бар да, биз ошолордагы колдонушубуз керек да. Биздин өзүбүздүн баягы Кыргызстан болобу же ар бир мамлекет өзүнүн бир кызыкчыларын ишке ашырууда. Орусия менен Украинада дедиңиз. Орусия менен Украинадан биздин Орто Азиядагы мамлекеттер, бул эки мамлекет менен көп жылдан берки өзүлөрүнүн 70 жылдан ашык ич ара мамилеси бар. Эми аны мен айтпасам да угуучуга жана сиздерге түшүнүктүү. Ал эми ушул мамлекетти уюмдун мүчөсү катары Түркиянын ишин эми белгилебесек, эми бул калыстык болбош керек. Себеби мен ойлойм, ушул эки ушундай бир чоң кагылыштагы бул эки мамлекет, Украина менен Россиянын ортосундагы ушул саясий жанагы ушундай кагылышта эң чоң өнөмдүү жана маанилүү ролду ойногон, мен ойлойм, Түркия депчи. Себеби бул жанагы тамак аш жана башка ошонун ичинде өзүңөр билесиңер, даже жанагы пленарларда алмашуу боюнча жана башка баардык нерселерди бул Түркиядан көбүрөөк иш жасаган башка мамлекетти деле биз байкай албадык. Ошон үчүн бул тарапта мен ойлойм, өз ишин көрсөттү деп. Ал эми өзүңүз айткандай, банагы бул Түркиядагы бул мамлекет бул уюмдун ичинде бир үстөмдүк кылат дегенге мен кошула албайм. Себеби бизде эми баягы кыскача айтканда тең ата деген бир баягы жакшы сөз бар го биздин кыргызда. Ушул ар кандай маселе болбосун, биз баардыгын консенсус анан баардыгын талаптардын кызыкчылыгы менен кабыл алып, анан ошону иш жүзүнө ашырып келе жатабыз.
Түшүнүктүм. Түркия демекчи, ушу өткөн жылы Түркия көптөн бери нейтралитетти карманып келе жаткан Түркмөнстан түрк мамлекеттер уюмуна мүчө болуп кирет деп билдирген эле. Муну жаңылбасам сентябрда түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу айтып, анан ушу ноябрдагы Самаркандтагы саммитте ушу бирикмен мүчөлөрү көбөйүүн сүйүнчүлөгөн болчу, бирок Самаркандта андай чечим кабылданган жок. Түркмөнстандын уюмга мүчөлүгү боюнча маселе кандай стадияда турат? Түркмөнстан кирем деп жатабы уюмга, же кирбей турган болдубу?
Эми Кубат, мен буга чейинки кандай өзүң белгилеп кеткендей, эми силер билгендей спекуляция же кандай бир ар кандай айтылган сөздөрдү мен комментарий кылбай эле коем, бул эми туура эмес болот. Бирок бул акыркы саммитте Түркмөнстандын лидерлери тарабынан бул сөз биринчи жолу расмий айтылды. Бизде ушул буюрса деди, ушул түрк мамлекеттер уюмуна толук кандуу мүчө болгонго аракетибиз жана каалообуз бар жана муну жакынкы араларда ишке ашырабыз. Эми буну эми бир гана бул Түркмөнстан мамлекети өзү чечет. Ошон үчүн мен ойлойм, буларды бирөө түртүп же зордоп же кандай деп бир эми баягы өз убагы менен келсе керек. Мисалы эки жыл мурун бул байкоочу катары кирди, Мен ойлойм дагы көп узак убакыт өтпөй толук кандыда мичоокаларына мен ишенем бул алыс эмес.
Түшүнүктүү. Жалпы эле ушу түрк кеңеши болобу, мурда катталышын айтып атам, анан түрк мамлекеттер уюму болобу узак жылдан бери жалпы мындай сырттан карган байкоочулар бул уюмду ушу маданий кызматташтыктын алкагынан чыга албай, экономикалык алакка катышты өнүк тура албай жаткан уюм катары сыпатташкан, ушундай пикирлер болгон. Албетте соңку жылдары өзгөрүүлөр болуп жатат деп сиз дагы маекте белгилеп кеттиңиз. Анкарадагы саммитте Кыргызстандын президенти ушу экономикалык кызматташтыкты күчөтүү керектигин айтып, уюмдун мүчөлөрүнүн ортосунда бир сооданы, бир чектеген тоскоолдуктар да бар экенин ишарат кылбадыбы? Айтты. Уюм ушу экономикалык кызматташтыкты кеңейтиш үчүн дагы күчөтүш үчүн эмне кылыш керек, эмнелер тоскоол болуп жатат?
Эми баягы объективдүү субъективдүү дегендей тоскоолдуктар бар, муну моюнга алышыбыз керек. Себеби эми мындай да, биз мисалы үчүн Кыргызстан, Казакстан Евразия экономикалык биримдигиндебиз. Бул жерде өзүнчө бир баягы талаптар бар. Мисалы Түркия бул өзүнчө Европа бирлиги менен өзүнчө келишимдери бар, бирок ошол эле убакта баягы ички рынокту мындай коргоо үчүн ар кандай чечимдерди булар кабыл алып келген. Эми биздин негизги максатыбыз эми бул жакын карада болбосо дагы орто убакытта мөөнөттө ушул биздин түрк мамлекеттеринин ортосундагы эч кандай тоскоолсуздук, эркин соода жүргүзүүнү биз максатка койдук. Биз ушунун ичинде азыр иштеп жатабыз. Биз ошону ишке ашырсак, мен ойлойм, биздин уюмдун эң жетишкен жана эң мындай дагы даже башкага өрнөк болчу кадамы ушул болот деп биз ушунун ичинде ишти баштадык. Буюрса ушуну бир орто мөөнөттө ишке ашырабыз деген ишенимим бар. Муну ишке ашырсак, мен ойлойм, ошондо биздин мамлекеттер, биздин элдердин, ошонун ичинде ишкерлерибиздин үчүн бул бир эң чоң жетишкендик болот деп ойлойм.
Түшүнүктүү. Жалпы эле ушу дүйнөнү алсак, Евразия чөлкөмүн алабызбы, геосаясий кырдаал оңой эмес экенин дипломаттар болобу, эксперттер болобу бир ооздон белгилеп келишет. Буга ошол эле мисалы Украинадагы согушту мисал келтиргендер бар. Ушундай фондо соңку жылдарды алсак, мисалы Азербайжан Түркия менен өзгөчө жакындашып, керек болсо ошо бир улут эки мамлекет деген түшүнүктү алга сүрөп келет. Борбор Азиядагы түрк тилдүү мамлекеттер дагы интеграцияны кеңейтүүгө кызыктар экенин белгилеп жатышат. Бирок Азербайжандан айырмаланып, Борбор Азия өлкөлөрү эки чоң державанын ортосунда жайгашканын дагы эске алуу керек. Мисалы Орусия менен Кытайдын ортосунда ушундай шартта кантип түрк мамлекеттердин уюмунун алкагында ушу Борбор Азия мамлекеттери интеграцияны дагы кеңейте алат? Буга бир геосаясий кырдаалдар тоскоол болбойбу?
Эми өзүң белгилеп кеткен факторлор бар жана боло берет. Бирок ошол эле мезгилде мен дайым белгилеп келем, мисалы үчүн ушул акыркы жылдары өзгөчө, вот акыркы бир жарым жыл ичинде ушул түрк мамлекеттер уюмунун мындай көзгө алынып, оозго алынып дегендей баардык тараптар белгилей баштагандын себептеринин бири бул эмне себептен силер ушундай бириге баштадыңар, жакын боло баштадыңар дегендерди мен дайым мындай кыска бир жөнөкөй сөз менен жооп берем да. Эми биз түрк тилдүү бир тилдүү ушул элдер, бир тилдүү мамлекеттер, эми биз бул миңдеген жылдар биз бирге болгонбуз, бир кезде тарыхыбыз географиялык жактан да бир жерде туруп, анан ушул акыркы миң жыл ичинде, анын ичинде акыркы 100 жылга жакын баягы биз Советтер Союзунун убагында Түркия бул тарапта, мына эми Венгрияны алсак вообще Европанын ортосунда. Анан мен ушуну мындай белгилеп келем бир кыска эле сөз менен. Биздин баягы эскидеги өзүбүздүн ушул тарыхыбызда, анын ичинде жана мен белгилеп өткөндөй тилибиз бир, динибиз, анан маданиятыбыз дегендей ушундай жагынан биз кайра гана бир мындай эң жөнөкөй сөз менен айтканда дегенде мындай ойгонуп кайра бир чогулуп бир иш алып баралы деп. Эми бул иш бир гана маданий эмес, жана башка эми өзүңөр билесиңер, мына Түрксой деп биз ушуну 30 жыл мурун курулган ошол Түрксой алкагында бир гана бул түрк мамлекеттер уюмундагы эмес, жана башка Türk tildi bayağı Altay grupasında gelgen til bizde mi bir gana mamleketlerimiz mamleketlerin içindeki halklardan birgeleşip bir iş alparıp gelip bu tura bu jaktan hiç mesele yok. Madani cana başka anı biz nelidir aytpasa da özleri bayağı çıngdap gelişet arga yerde başka mamlekte yaşasa da bırak bu ekonomikalık özgüçü cağından siyasi cağından men oylayım göptele mesele turbayt bir tuğan kalktar birimiz menen hiç kaçan anday men ötele alısmın andayga barışı da mümkün demez biz birimiz menen karşılaşkanda bırak bu ekonomikalık cağından biz ушул жакшы кадамдар таштап биригип ошо бир конкреттүү иш чаралар менен ошону көрсөтсөк ошондо биздин уюм ушул баягы илгерки болсо азыркыча айтканда азыркы ушул айтылып келаткан мындай бирдиктүү жана күчтүү уюм болот дегенге мен ишеним чоң.
Рахмат сизге, анда ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Рахмат.
Түрк мамлекеттери уюмунун жаңы башкачысы дипломат Кубанычбек Өмүралиев менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 23-март бейшемби күнкү кечки программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырып жатты. Үн оператору Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.